Doživetja narave.
Dober dan ali dober večer, spoštovani poslušalci. Zdaj je čas, ko popoldne vse daljši dan razveseljuje tiste, ki se morda prav zdaj vračate s kakšne ture. Ja, čudovit dan je za nami tudi v gorah in če ste doživeli kaj lepega, potem tega vsekakor ne smete pozabiti. Tega namreč, kar človek doživi v gorah, ne sme pozabiti. Vse kaj takega lahko doživi samo v gorah in nikjer drugje. Andrej Novljan in Blaž Lesnik bova z vami v družbi, pa seveda ne sama, gost Igor Gruber se bo kmalu pridružil v našem studiu in sicer bo pot kar dolga. Spet je hodil kilometre daleč. Kako je šlo po rumeni Via Alpini in kakšen cilj si je zadal, ob tem bo povedal, verjamem, da bo zanimivo. Zdaj pa poglejmo še kot ponavadi v konec tedna z našo vremensko napovedjo Veronika Hladnik.
Po noči se bo od severa oblačnost ponovno prihodno povečala, tako da tudi jutrišnje jutro bo nekoliko bolj oblačno, se bo pa potem popoldne ponovno oziroma čez dan oblačnost umikala, tako da nas jutri tudi čaka, bi lahko rekli, nekoliko bolj oblačno dopoldne pa bolj sončno popoldne. Jutranje temperature bodo jutri tam okoli minus 5 stopinj, najviše dnevne pa večinoma od 2 do 6 stopinj Celzija. Pravzaprav nekoliko toplejši dnevi se obeta potem tudi v nedeljo in ponedeljek. V nedeljo bo zapihal jugozahodni veter, v ponedeljek pa bo potem obrnil na severno smer, tako da sploh tam, kjer bo nekaj več vetra, bodo tudi te najviše dnevne temperature celo tam blizu 10 stopinj, druge pa večinoma okoli 5 stopinj Celzija.
No, takole splošna napoved, poglejmo še v visokogorje in k temperaturam minus 1 stopinja jutri na 1500 metrih in na 2500 minus 6 stopinj. Ujemite košček v tem koncu tedna zase, za sanje, za lepe razglede in za spomine.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Igor Gruber, dober dan, dober večer.
Dobar dan, dobro večer.
Tako, zdaj smo nekje vmes. Tudi še kaj sanjaš korake na pot, s poti?
Ne, tokrat ni bilo tako močnih, se ni tako močno v podzavest usidrala ta pot, ker je bilo tudi nekaj prekinitev, ampak mogoče o tem še kaj več kasneje.
No, ampak 800 kilometrov je pa vendarle 800
kilometrov. Ja, 800 kilometrov je 800 kilometrov, ampak za razliko od takrat, ko sem se vrnil iz 107 dni Alp, ko sem še potem 14 dni kar v sanja hodil, tokrat ni bilo tako. No.
Če ima človek tako močno izkušnjo, je potem vse, kar je manj, ne, ni tako.
Drži, ne, in tudi je potem pri novih projektih vedno vprašanje, ali pa mogoče tudi tisto, ja, kako pa zdaj preseči nekaj, kar sem že naredil, ne, se pravi, ta dvom, da je, oziroma v človeku je očitno vedno nekaj, da bi želeli nekaj presegati, ampak mogoče pa včasih ni potrebno.
Aha, ali pa jo preseš v kjero smer, ne?
Ja, tako,
v katero kilometri smer. Vedno tisto, tako, kar šteje.
Drži.
Ne, ko enkrat človek pride že do take številke, je to težko. Dobro, recimo nekaj o Via Alpini, malce kratek povzetek, gre za pot, ki pele čez vse Alpe, ampak zdaj tu umerjamo neke barve, rdeča, rumena.
Ja, mreža Via Alpina vsebuje preko 6000 km poti, od tega je pa potem pet različnih barv. Ta glavna rdeča je tista, ki poveže vse države, ki so podpisale Alpsko konvencijo, potem so pa, bom rekel, tako obhodnice, ki so pa na to hrbtenico potem pripete. In ena od njih je tudi ta rumena pot Via Alpina, ki se začne v Trstu pa konča v Oberstdorfu. Vmes pa potem obišče tako ob meji iz Slovenije, Italija, potem Karnijske Alpe, Dolomiti, Ocentalske Alpe in pa potem še proti Oberstdorfu.
Torej, če je bila pri 107 dneh smer nekako zahod v shod, ne, je pa zdaj bolj, kaj, jugo?
Tako, sever, jug pa nekoliko v levo. Ne.
Tako, nekako proti severozahodu.
Tako.
Rumena, kaj je recimo značilno za to obhodnico? Je mogoče prav z vsako barvo reči, kaj je tipično za njo?
Težko, mogoče edino z rdečo bi lahko rekli, pač, da ponuja res ta celoten pogled v celotne Alpe. Medtem ko zdaj nekako rumena poteka sicer po drugi trasi, ampak obišče na nek način že znane oceke ali pa Alpe, mislim, dele Alp, ki so pa seveda drugačni. Ponujejo drugačno doživetje. Ne. Zdaj vse predvsem rdeča, mislim, rumena pot resnično še bolj očara z to lepoto Dolomitov in pa tudi z nekoliko bolj divjo podobo teh gora, ker se nekako giblje bolj po obrobju in izbira tudi nekoliko težje.
Tudi višje?
Više niti ne, čeprav je
najvišja točka,
najvišja točka je 3020 metrov in sicer pod Similan Hute, ne, se pravi ta prelaz, kjer se tudi...
Začetek pa v Trstu, torej kar nekaj tako. Višinske razlike do Oberstdorfa.
Ja, če se štejemo skupaj, je to 45 km. Ne.
No, sem vedel, Igor bo stresel iz rokava, vse podatki so pri roki, je tudi tokrat kar nekaj verjetno te logistike ob hoji potekalo od fotografiranja, snemanja do recimo kakšnega socialnega omrežja?
Ja, gotovo, oziroma še več, ne, ker takrat mogoče na 107 dni Alp, oziroma ko sem hodil po rumeni oziroma rdeči poti, takrat je nekako to bilo spontano in so potem na nek način produkti ali pa rešitve oziroma to, kar sem želel predstaviti, nastajale kasneje na podlagi materiala, ki sem ga zbral. Zdaj, tokrat sem pa imel že, ko sem se podajal na pot, tudi bolj izdelano vizijo, kaj želim doseči, kako želim stvari potem podati naprej. Tako da poleg tega običajnega fotoaparata, ki sem ga imel takrat, sem imel zdaj tudi ustrezno kamero, tole akcijsko kamero, ki sem jo nosil na rami, tako da preko te nekako tudi lahko gledalci nekoliko lažje vstopijo v moj pogled, se pravi v to, kar skozi moje oči ali pa skozi oči nekoga, ki mi sedi na rami. Ne. Tako, potem pa poleg tega sem pa imel seboj še posebno kamero, 360 stopinsko oziroma sferično s kamero, katera se sicer se še sicer z temi posnetki nisem imel kaj dosti za ukvarjati, ampak nekako je potem tudi cilj, da se bo tukaj veliko bolj vstoplo preko virtualne resničnosti v
samo. Tukaj
samo.
Se sliši, da še nekaj je zadaj.
Tako je še nekaj zadaj, čeprav tudi v filmu, ki sem ga že pripravil, je veliko teh sferičnih posnetkov na nekoliko drugačen, pač filmu primeren način ukomponirano.
Za nekoga, ki morda ne bo nikoli stopil po tej poti in lahko doživi te čudovite razglede, kraje in pa morda tiste, ki imajo kaj tega v sebi in bo jih to pritegnilo.
Ja, gotovo je cilj ne to, da vidiš pa potem to doživiš, ampak vidiš in greš potem v živo preizkusiti. Se pravi, vse moj prvotni namen je to navdušiti ljudi za to, da bodo šli bodi si kam drugamo naravo, bodi si pa, da se podajo mogoče čisto po konkretnih ocekih rumene Vije Alpine.
Kljub preizkušnjam, no, o njih takoj po skladbi. Igor Gruber je z nami v doživetjih iz Plitvin v višine, bova rekla 800 km, recimo, da tako primerjamo to dolžino z enim romanjem v Santiago de Compostela. Ne. To je približno takšna dolžina te klasične. Ne. Kaj pa višinski metri?
Ja, gotovo pa tukaj, če primerjava ravno za Kompostelo, ne, je pa tukaj druga zgodba. Ne. Tukaj je pa gor in dol in gor in dol. In dnevno tam, čeprav mogoče nimaš občutka, ampak jih kar nabereš, nekaj 1600, če želiš pač v tem obdobju ali pa v tolkih dneh prehoditi pač to pot.
Tako, dni je bilo tokrat koliko, 107 je bilo prvič ta ena trasa, ne?
Ja, drži.
Zdaj pa je bila posebnost tudi prekinitev vmes.
Tako, zdaj, ja, tokrat mi je pot po sili razmer razpadla v tri dele. V začetku sem nameraval pač, da bom pot enako kot vse ostale,
v enem kosu,
od začetka do konca, vendar zaradi projekta, ki sem ga nekako imel v službi in je bil dost, ali pa mreko, mogoče na silo dokončan zaradi tega odhoda na pot.
Je klical nazaj.
Je klical nazaj potem po nekaj, ja, da je bilo pač potrebno pomagati. Pač sem presodil, da ko sem zvedel, kakšne so težave, da se vendarle vrnem in pomagam in svojim sodelavcem.
Da bo pot počakala.
Tako, da odstranimo te težave, ki so, in potem, da bom z lažjim srcem potem hodil naprej. Tako, da sem potem po 14 dneh za en teden prekinil, ker pa so potem morali še sodelavci na dopust, sem potem izkoristil dopust do takrat, do tistega datuma, ko sem imel zmenjeno. Ta en tedenski izpad sem pa potem nadoknadil še v konec poletja, v zadnjem tednu avgusta in začetku septembra.
Septembra, torej že malce jesenskega pridiha.
Drži.
O vi, alpini, govorimo torej rumeni različici, rumeni poti, ki gre skozi koliko držav?
Čez tri, se pravi,
Slovenijo,
Avstrijo, to je večinoma, in pa nekaj kilometrov potem še
Rdeča po Nemčiji. Rdeča jih namreč povezuje kar 8, ne?
Tako.
In prej sem omenil te preizkušnje, ki pridejo na nizu vseh takole vreme, žuli, komari, klopi, prenočišča. Gre v smeri od najhujšega k najmanj pomembnim?
Vsaka stvar je pač takrat, ko se ti dogaja, najhujša, ne? Tako da zdaj, če bi jih mogel razvrstiti, s temu bi še seveda dodala službene težave, se pravi, ali pa tiste zunanje, ki te nekako obremenjujejo. Ali pa
in celo povzročijo, da moraš prekiniti.
Tako, ne.
Vreme je verjetno vplivalo tudi, oziroma bilo povezano s tem preskokom v jesenski čas?
Tudi, čeprav tudi na začetku sem imel, ker tudi ta prvi del ni bil idealen, kar se vremena tiče, ker vsak dan me je nekako namakalo.
Se pravi, v tem primeru, ne, ko, recimo, če primerjamo en klasičen hribovski izlet, ko se odpravimo na pot, seveda prej moramo preveriti vremensko napoved in če ne kaže dobro, prestavimo ali pa res, če smo tako zagnani, dobro, zdržiš tistih nekaj ur. V tem primeru, ko se odločiš, da greš na pot?
Tukaj pa ni dejansko izbire in na nek način, ko gledaš vremensko napoved, vidiš, je vremenska napoved večinoma za zjokat. Ne vem, cel teden neurje, nevihte, a pa 14 dni še ta dolgoročna napoved, ampak pol na koncu pa niti pa se v praksi ne izide tako slabo.
Še dobro, da ne napovejo točno.
Tako, se pravi, je znotraj tistega napovedi sicer mogoče 2-3 ure na dan res dežja, ampak prestali del je pa lep. Ampak včasih, konec koncev, potem tudi takšno vreme, delno oblačno, je še boljše za fotografije in pa podobne stvari.
Sreča je na strani pogumnih.
Tako.
Se pravi, tudi ko dežuje, greš na pot, opremljen z dobro opremo, ne? Ni slabega vremena, je dobra oprema.
Tako, drži. Se pač,
ampak verjetno si bil že premočen tudi do kosti.
Ne.
Ne.
Nisem bil, tokrat nisem bil, je v bistvu palerina in vse ostalo delo. Edino, kar je pač, da je teren spolzek, to je največja težava v primeru dežja.
In na primeru te poti, ki seveda pelje tudi kar visoko, ne? Čez 3000 metrov, poprečje je verjetno nad 1000 metri.
Tako, na začetku sicer tukaj ob Trstu je nekoliko niže, potem se pa dvigne in tam nekje med 1000 in 2000 se nekje giblje ta nekje večinoma poti. Zdaj, najbolj blatne so te zahodne Julijske Alpe, tam je res in tudi nekje najbolj divje, z največ klopi in vsem tem stvarmi, ki te hočejo požreti, tudi komari in podobne stvari.
Tako visoko?
Ja, tudi.
Nekaj na 1000 metri še.
Ja, po gozdu, ko priješ v senco, tam te kar čakajo.
Kaj pa žulji? Si predstavljam, da tako utrjen pohodnik ne bi smel imeti z njimi.
Ja, žulje v bistvu vsej čez celo pot jih nisem imel sem samo na začetku prvi teden sem je naredil en žulj, ki je pa potem na blazinici podplata, tako da tam niti ne moreš preprečiti niti nič in pa zdaj z vsakodnevno hojo se je pa potem nekoliko povečeval iz dneva v dan.
To je kar predvsej zoprna zadeva.
Tako,
ne? Ko smo govorili o Palaški poti, Jakob Kenda je bil tu in rekel, če se žulj naredi, je konec.
Potem pač do neke mere potem pa odneha, pa se posuši in izgine in pač nekako ta pot, mogoče, ne vem, jaz sem imel pač občutek, ko se odločiš, da boš naredil nekaj dobrodelnega, se vse zaprti proti tebi in je treba to res v praksi dokazati, da resnično misliš z tem namenom.
To pa so besede, ki si jih velja zapomniti in seveda tudi vodijo k naslednji temi, namreč hoja ni bila sama sebi namen. Igor, odločil si se, da boš dobrodelno zbiral denar in sicer za pomoč dekletom, ženskam, tako, mamicam v stiski, torej nepričakovane nosečnosti.
Drži. Tako, v bistvu nagovoril me je projekt Slovenija 1000+, namreč želimo pa pač pomagati nosečnicam, ki se znajdejo v stiski nepričakovane nosečnosti, si svojega otroka želijo, vendar zaradi okoliščinah, v katerih so se znašle, bodi si finančne, bodi si kakršnekoli druge, jih na nek način odvrača od tega, da bi poslušale svoje srce. Zato se pri Slovenija 1000+ želi pomagati v najrazličnejših težavah, kakršnekoli so že, čisto v individualnih stiskah na najrazličnejše načine.
No in o teh načinih in pa predvsem tvojem načinu zbiranje denarja bova spregovorila v nadaljevanju, zdaj pa k temu, kar se je zgodilo verjetno najprej že pri rdeči poti. Gora je poklicala, pot je bila tu in začel si.
Zimska doživetja narave.
Z Igorjem Gruberjem govoriva o njegovi izkušnji hoje po rumeni poti Via Alpina. Seveda teh korakov po poti je bilo več kot tisoč na tisoče in takšen je tudi naslov akcije, ki si se ji pridružil vsak korak za tisoče majhnih korakov. Gre za projekt Slovenija 1000+, ki ga vodi zavod Biser. Torej rekla sva nekaj besed o tem zavodu, gre za pomoč mladim mamicam v stiski in me zanima, kaj tebe nagovorilo, da si se pridružil.
Ja, zdaj z mojo ženo žal ne moremo imeti otrok in nekako, ko sem slišal za to pobudo, nekako akteri se poznamo že iz študentskih let, me je nekako ideja takoj nagovorila, da je pa mogoče tudi isto področje, kjer lahko pomagam, pa tudi na nek način zapomnim tam, kjer imam manko, ne, se pravi. Ja, v bistvu ta praznina, ki izhaja iz tega, da ne moreva imeti otrok, je pač klicala po neki drugačni izpolnitvi.
Ja, to je res lepa gesta, se mi zdi in verjamem, da tudi poslušalci, ljudje, ki so te morda spremljali tukaj, vidijo možnost, namreč gre za konkretno pomoč, ne?
Tako, ženskam se svetuje in pa tudi v konkretnih situacijah pomaga in točno v tistih stvareh, ki so konkretni ženski, konkretnemu dekletu težavne.
Se pravi, zavod skrbi za to, da se na osebni ravni
spozna. Da se na osebni ravni spozna za stisko tega dekleta, te žene in se je potem v kakršnikoli situaciji se pač nahaja tudi pomaga v sodelovanju z najrazličnejšimi drugimi inštitucijami, ki se pač tudi ukvarjajo tako za socialnimi ali pa pravnimi ali pa kakršnokoli pomoč je pač treba finančnimi, s Karitasom in pa podobnimi.
Točno glede, mislim, prav v povezavi s finančnimi imam vprašanje, mogoče še darovati, se povezati s tem projektom?
Tako, Slovenija 1000+ je projekt, ki je stalno na razpolago, zdaj vsak korak za tisoče manjših korakov je pač bil ta pot namen, ki je bil povezan tudi z mojo potjo, ampak kakorkoli, ne glede na to, podatke najdete na spletni strani Slovenija 1000+ in si tam preberete več o sami zadevi, tudi o na nek način povezavi med to mojo potjo in kratek intervju, ki sva ga z ženo dala in tudi najdete podatke, kako lahko pomagate, prispevate za finančno pomočjo.
Če vsak naredi en majhen korak, ste zapisala torej en majhen dar, ne, lahko skupaj dosežemo velik cilj.
Drži.
Ja, in ta cilj boš verjetno še zasledoval v naslednjih mesecih, kajti to delo z zbiranjem vsega gradiva ni bilo kar tako, ne? Gre za potem različne predstavitve v različnih, ob različnih priložnostih.
Tako, zdaj na nek način to pot želim gledalcem, bralcem in pa podobno seveda predstaviti na različne načine. Zdaj prvi korak je bil dosežen, film, dokumentarno-pohodniški film, ki nekako, s katerim sem nekako želel popeljati gledalca resnično ali pa mu omogočiti, da stopi v moje čevlje za to dobro uro in pol. In v bistvu skozi oči pohodnika doživi, vidi pot.
Čeprav vsega seveda.
Vsega seveda se ne da.
Zapisal, tako lepih kot slabih stvari.
Tako lepih kot slabih stvari se seveda ne da doživeti, ampak mogoče mi je to uspelo v nekoliko večji meri kot pri prejšnjem projektu. Nastaja v tem trenutku tudi še knjiga Rumena na obroke, ki bo tudi na voljo potem bralcem, tistim, ki želijo pač stvari vzeti v roke.
Na podoben način, torej s mnogo fotografijami.
Tako, na podoben način, ali pa po vzoru že obstoječe razprodane knjige 107 dni Alp.
Imaš morda podatek, se je kdo po teh tvojih opisih že podal po rdeči, da bi tako prihodil, kot si jo sam?
Drži, imam podatek oziroma več ljudi poznam, ki se je že podalo ali pa ki sem bil v stiku, pa so me spraševali, ki se še bodo. Zanimivo je bilo, da sem imel predstavitev v Trenti lansko leto in po predstavitvi je prišel k meni en fant in rekel, zaradi tebe sem se podal na rdečo pot in sem že upravil zdaj celotno pot od Monaka do Trente in sva se tam srečala.
Ravno sredi njegove, pravzaprav na zaključku.
Tako,
ne?
Skoraj na zaključku poti, na v bistvu s tem, ko je pač mene spremljal, dobil idejo, navdih oziroma tudi očitno nekaj poguma in se je podal na to pot.
Ja, zato je treba imeti nekaj poguma. Ne? 100 dni tudi časa, ne? Na eni strani, pa drži. Tudi vztrajnosti. Je res, Igor, da takšna hoja iz dneva v dan, iz tedna v teden, človeka najprej seveda utrdi določene mišice, zdaj se vedno več govori o hoji in o njenih koristih, hkrati pa tudi se telo in glava nekako ščisti.
Ja, gotovo vse to drži. Predvsem najprej gotovo telo skuri tiste odvečne zaloge, ki jih ima. Tudi se utrdijo kite, vse ostale druge stvari, tako da mogoče prvi 14 dni je nekoliko več poudarke na tem fizičnem, potem se pa res začne eno tako temeljito čiščenje tudi teh stvari, ko vsak danem svetu nenehno vnašamo najrazličnejše informacije, vase, potrebne, nepotrebne in kar nekako filamo to praznino in tukaj, ko pa se nekako ta podzavest nekako umiri, pa potem začne najde vse te različne stvari, ki smo jih nekako prezrli ali pa s katerimi nismo pravilno obračunani in jih meče na plano. Zdaj, ta proces je bil resnično mogoče malo bolj prisoten na tej daljši poti kot tukaj, ker te prekinitve slabo vplivajo na to, ne, se pravi, ker nekako padeš iz ritma in potem spet, ko se vrneš, je to spet nekoliko
čas.
Spet potrebno na začetku, že v enem tednu pozabiš na določene navade dnevne, ki si jih si naredil za to, da si pač olajšaš dan. Poleg tega je pa tudi bilo mogoče tukaj nekaj več teh zunanjih okoliščinih, s kateri sem se mogel spopadati ali pa dejansko ustrajati, premagovati določene težave. Ne.
Hodil si od jutra do večera vmes?
Ja, večinoma.
Premor?
Večinoma, ja, zdaj tukaj na začetku poti je bilo zelo vroče, zato sem poskušal začeti čim bolj zgodaj zjutraj, potem sem se vzel v najhujši vročini nekje v kakšni senčki, kakšno uro ali pa dve počitka, pa sem potem še nadaljeval v večer. Juni mi je zelo všeč tudi zaradi tega, ker je zelo dolg dan in lahko izkoriščiš to dnevno svetlobo, čeprav te potem na kočah najbolj ne razumejo, zakaj prideš ob 9 zvečer še le na kočo, večerjo so pa oni imeli že pol sedmih.
In je težava s tem, recimo v Avstriji, Nemčiji, kako gledajo v kočah?
Ja, v Avstriji, Nemčiji mogoče niti ne. Predvsem je to težava v Franciji ali pa tam, kjer so nekako bolj strogo, tudi v Švici so nekako bolj na ta red zamaskiran. Medtem, ko tukaj v Avstriji pa Nemčiji pa ni težave.
Težave, ne? Spal si pa vedno v kočah?
Ne, spal sem tudi tokrat na najrazličnejših načinah, zunaj, v tokrat ne na tleh, ampak v viseči mreži z ustreznim zaščito proti dežju.
Vse pa dobro sliši, tukaj pa drevesa si jih našel.
Ja, dreves je.
Dovolj.
Pač
odvisno,
ne moreš spati, pač ne moreš spati na najvišji višini, ja. A pa tudi ni smiselno, zato ker je bolj mrzlo, pač poskrbiš za to, da se spustiš do gozdne meje in tam dva drevesa veliko lažje najdeš, ko pa neko ravnino, na kateri si boš postavil. Tako. Ja, zdaj, to sem preizkusil in mislim, da bo to tudi v podoče način, katerega se bom posleževal za spanje. Seveda pa to ni bilo v večinskem delu, sem pa gotovo koristil koče ali pa kakršnakoli druga prenočišča, ki so pač na razpolago, predvsem ti višinski ali pa gorski hoteli, pa še kaj.
Vse se da, če se hoče.
Tako.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Ja, veliko gostov, ki pridejo do doživetja, pravzaprav potrjujejo to, tudi Igor Gruber, vse se da. Zdaj je rumena barva za tabo, hladna sem mislil reči temna, temno-modra in svetlo-modra in vijolična pa še ostajajo, ko govorimo o vi alpini, torej še trije kraki.
Drži, ne, nekako v daljni bližnji prihodnosti so gotovo še želje po teh ostalih barvah. Bomo videli, kako bo. Želja je zaključiti nekako celotno mavrico Via Alpine.
Ampak naslednje leto pa ne bo Via Alpina na meniju.
Ne, naslednje leto me je premamila ena pot, katero se že dolgo želim, in sicer Korzika in GR20.
Na tej se kar nekaj že tudi pisalo, govorilo, torej gre za...
Je kar popularna pot, tako da, ja.
Se veseliš verjetno. Želimo res, da jo do dobra prehodiš brez žuljev in z lepimi vtisi doživeti, pa kaj rečemo potem. Vsekakor pa tudi želimo tudi temu projektu, o katerem sva govorila, srečno pot, pa vsem predstavitvam, ki bodo, ne, tako da lahko povabiva tudi poslušalce, če bo kje v njihovem kraju ali pa da te osebno povabijo.
Tako seveda. Na strani, na Facebook strani Via Alpina Direct so, najdete moje kontakte, če želite pač organizirati tudi za v svojem društvu planinskem ali v kakršnemkoli drugem, ali pa tudi v krajevni skupnosti, da bi si želeli ogledati ta film, me osebno spoznati, pa da še potem kakšno rečemo, se pogovorimo, pa da odgovorim na kakšno vprašanje, ki se v zvezi s tem pojavlja.
Tudi takšno, recimo, sem primeren, da jo prihodim, grem lahko zraven.
Ja, to gotovo, sej, kot rečeno, bilo je veliko kontaktov v teh letih po rdeči poti iz celega sveta, me sprašujejo, tako da vedno sem pripravljen tudi pomagati z informacijami. V knjigi sem tudi nekako podal veliko nasvetov, kako se lotiti pohodništva na dolge proge in nekako v tej smeri delujemo tudi naprej.
Je Via Alpina zaživela v takšnem tudi svetovnem merilu, no? Ko praviš, da prihajajo vprašanja z vseh koncev?
Ja, se kar pojavlja, čeprav mogoče ni toliko poznana, kot so znane te poti po Ameriki, vendar obdobje pohodništva na dolge proge se vrača, prihaja, ne glede, ali govorimo o kaminu ali o drugih poteh, nekje čutijo ljudje potrebo po tem prečiščevanju ali pa poromanju.
Odklopu.
Se pravi, sej nekako sama pot, v samo pot je položen ta mehanizem srečanja za svojo majhnostjo, srečanja za tem, da ne moremo vsega kontrolirati in da vidimo, da v vsakdanjem življenju nam je marsikaj dano, da ni vse tako slabo, kot si v vsakdanjem življenju predstavljamo in potem ena od glavnih stvari, ki jo vse te poti potem tudi dajo občutek hvaležnosti. za vse, kar lepega na poti doživimo in predvsem za vse, kar imamo tudi v vsakdanjem življenju. In mislim, da je v vseh teh roman hvaležnost ena tista največja pridobitev ali pa največji dar, ki jo potem lahko človek dobi v zameno za opravljeno pot.
Sploh, če jo srečno zaključi.
Tako.
Ja, vsem, ki se boste prepoznali v teh besedah, kimali in se morda še kje srečali na kakšni poti z Igorjem, želimo lepih doživeti. Igor, najlepša hvala za obisk pri nas in vse dobro.
Hvala enako.
Doživetja narave.
Takole pri koncu današnje oddaje smo, malce krajša bo odslej, ker se ob 18. uri začenja že mozaik dneva, pa vendarle današnjo smo v celoti posvetili pohodništvu, verjamem, da zanimivi dejavnosti, ki, kot ste slišali tudi gosta, ima prihodnost. Tudi vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik kakšno urico ali več v koncu tedna za kakšen dober korak, naj bo varen, srečen in se tudi mi srečamo čez teden dni v naših doživetjih med 17. in 18. Srečno!
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.